Det er august 2019. På et hotell i Thailand oppstår det et basketak mellom to turister. En mann fra England og en mann fra Norge. Den engelske mannen dør i basketaket, og den norske mannen blir siktet for drap. I etterkant av dette bestemmer den norske mannen seg for å flykte fra Thailand, og har nå levd over 3 år på flukt fra thailandske myndigheter. Dette er Roger Bullmann, etterlyst av Interpol, en podcastserie fra Avhørt, del 2.
Det var her i luksushotellet bak meg at en nordmann kvelte og drepte en britisk småbarnsfar 21. august i år.
Nordmannen er etterlyst av Interpol i 188 land.
Mens kona til den drepte hevder nordmannen på brutalt vis angrep og kvelte briten til døde, mener nordmannen at det var han som handlet i nødverget.
Stein Morten og Helge har reist til et hemmelig sted i Vietnam for å besøke Roger Bullmann, den norske mannen som har levd på flukt fra Interpol etter at han ble siktet for drap i Thailand. De møter ham i desember 2019, og han bor nå i en liten leilighet som han nesten aldri går ut av i frykt for å bli oppdaget. Men 3 måneder tidligere, under flukten fra Thailand, var forholdene litt annerledes.
Roger, du er jo siktet for drap i Thailand. Du har stukket av. De har beslaglagt passet ditt. Du er etterlyst av Interpol.
Og i den flukten din så var du nærmest kidnappet av en gruppering, og du måtte betale 10 000 kroner i uka for at de skulle holde deg i livet nærmest. Hvor lenge pågikk det?
2 måneder, over 2 måneder med han. Det siste det endte med var at han skulle hjelpe meg å komme meg hjem, ordne pass til meg, et svensk pass, og så han skulle bli med meg. Og da lovte jeg han 130 000, og vi skulle ta fly til Stockholm da. Så jeg trodde faktisk på det. Jeg hadde jo da begynt å få sånn abstinenser etter å drikke for mye noen år, liksom, og plutselig ikke drikke i det hele tatt. Så jeg satt inne på rommet mitt, på et lignende rom som dette her, så satt jeg, dyttet jeg ting foran døra, så satt jeg i hjørnet med en sånn hjemmelagd sånn kniv jeg hadde lagd av klesenger i en sånn stål med teip rundt. Så jeg var bare helt fucka i huet.
Så du sitter altså på et bitte lite rom, du holder på å få sammenbrudd, du har en bitte liten kniv til å forsvare deg med. Og nå må du altså betale han 130 000 kroner ekstra for at han skal få deg hjem.
Ja, han skal ha 130 000, og så visste ikke jeg det da. Jeg visste ikke, for det første så går det tydeligvis ikke noe fly herfra rett til Stockholm. Så han tok bare de 130 000 og lurte meg rett og slett da. Og da, rett etter det, så fikk bare kompisene mine melding. Nei, jeg har problemer med politiet på grunn av meg, så jeg kan ikke ta ansvar for hans sikkerhet lenger. Jeg er ferdig med det. Og helt ærlig så tror jeg han i begynnelsen virkelig prøvde å hjelpe meg også. Selv om han tok 10 000, men han hadde jo betalt jo da et sånt lite hotellopphold, og så mat til meg, og så kom og hentet meg sånn innimellom med en eller to av disse soldatene sine, og kjørte oss av gårde. Han gjorde ting for meg, og jeg tror han ville at jeg skulle få komme hjem, men han skjønte at det var umulig, så begynte han å melke meg for penger. Og da hadde han kommet opp rundt, da var vi rundt 500 000 på han, tror jeg.
500 000 kroner til han?
Ja.
Og alle disse pengene var blitt lånt?
Alle pengene var lånt. Og nei, ikke alle forresten. Kompisene mine gikk til moren min, som skrapet sammen 150 000. Faren min fikk dem 100 000 av, og jeg tok sparepengene til datteren min. Spørte jeg først da, om jeg kunne bruke dem. De andre pengene var med på, og alt det andre, pluss at resten lånte jeg. Lånte av kompiser, lånte han ene, tok et superdyr sånn forbrukslån, 600 000 tror jeg, på 2 måneder, 80 000 eller noe sånt i renter. Og så var det, prøvde vi med en sånn gruppe som skulle komme ned. Det var bare bløff. De kostet meg rundt 200 000 kroner. Og nå er leiligheten min solgt, og de lånene er vel innfridd de aller fleste, tror jeg.
Men hvordan kom du da egentlig vekk fra disse folkene?
Ja, der sendte jo han en truende melding til alle mine kompiser og meg. Og da ble han ene kompis min, han ble så, han visste hvem han var fra før, han har lest masse om henne, han vet hvordan han er kapabel til. Så han heier seg på fly, rett og slett, og kom ned, og jeg var så livlig, jeg tørte for annet ikke å gå ut av døra. Så kom han og hentet meg, og så ordnet han meg et nytt sted å bo, for at jeg har jo ikke noe pass, så jeg sliter med å finne sted å bo, ikke sant?
Hvor mange steder har du bodd i?
6 steder, tror jeg. Jeg prøvde å tenke på det.
For du ble jo flyttet nylig.
Ja, dette her har jeg ikke bodd mer enn 2-3 dager. 3 dager, kanskje. Jeg er ikke sikker på i dag eller onsdag. Det var vel kanskje helga, tror jeg.
Men hvorfor har det vært nødvendig å...
For at tiden går ut. Og vi har hele tiden blitt lovt at ting skal skje. Det der, for at de som liksom skal prøve å hjelpe meg, da, de skal, det skal liksom skje nå hvert øyeblikk. Så vi har trodd at det har vært unødvendig å ha det for lengre tid. Så har det ikke skjedd noe. Eller det har blitt gått for gærent, da. Og da, når du skal prøve å boke videre, så er det boket bort til noen andre.
Ok.
Så må bare flytte. For det vi har brukt for lang tid på å svare om vi skal fortsette ha eller ikke ha, da.
Ja. Hvor lenge kan du bo her, da?
Akkurat nå... Så virket det som om jeg kunne bo her i 2 eller 3 måneder. Men det kan godt tenkes i morgen at det er stopp. Men jeg aner ingenting om de folka som skal hjelpe meg, om de har noen plan i det hele tatt. Jeg har ikke peiling, jeg vet ikke.
Men har du noe som helst forhold til noen av de som bor her? Snakker du med dem?
Nei, ikke noen.
Så du sitter inne på dette rommet her stort sett hele tiden?
Mellom 3 og 24 timer. Du vet ikke hvor lang tid det tar å gå ut og kjøpe seg litt mat, ja. Resten er henne på rommet.
Men dette, det må jo være en enorm psykisk påkjenning.
Det er det.
Hvordan går det med deg?
Slitsom. Det er jævla tungt.
Jeg har jo hørt at det har vært gjort noen forsøk fra et firma hjemme i Norge på å få
deg
hjem.
Ja, det har det.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, det, som sagt, så er jo disse, det er disse kompisene mine som har styrt alt sammen. De har jo ment på en måte at jeg ikke har vært helt beregnelig bestandig. At jeg sier ting som høres dumt ut, og sånn, så de skjønner at jeg ikke sikkert er helt på nett innimellom. Så det med å ordne en sånn gruppe da, som skulle komme ned og hjelpe meg ut herfra. Skulle jeg 1,1 million kroner for det. Og fikk 700 000, tror jeg, først. Kommer ned 2 karer. Han ene sier ikke et ord, og han andre snakker veldig, veldig sånn kjekkassaktig fyr, da. Og veldig troverdig, autoritær måte.
To nordmenn.
To nordmenn, ja. Men uansett, da, så var han helt sikker på at de måtte bruke litt tid for å mappe ut grenser og smøre vakter, og jeg trodde jo på dette her, det hørtes jo så proft ut. Og så var det egentlig bare han jobber jo med det tydeligvis, men det var en elendig plan da. Den planen hans endte opp til slutt med at kan ikke jeg få låne passet til en av kompisene mine, og så kan han der, han jeg kjente her nede, så kunne han ordne stempel på flyplassen. Det var det han endte opp med som plan, og så skulle han bare dra meg gjennom flyplassen på samme måte, og så skulle han ha 1,1 millioner kroner for dette her, ikke sant? Så det, men ingen av mine venner ville gi sitt pass. De hjelper meg med penger, og de hjelper meg på grunn av datteren min, først og fremst, da.
Ok, så disse to som kom ned, skulle reise på et kompispass, så det skulle koste 1,1 millioner?
Ja, det var ikke det som var, det skulle de absolutt ikke gjøre i begynnelsen. Det var, for jeg ba, vær så snill, ikke gjør det, jeg har en sånn gjennom der. Nei, det skulle vært helt sikkert og mulig å måtte henge under en båt med froskemannsdrakt.
Ok, du skulle henge fast under en båt i froskedrakt. Ja. Det høres jo veldig James Bond-aktig ut. Hva slags folk er det her?
Jeg vet ikke.
Så du vet ikke hva det firmaet heter?
Eller noe? Aner ikke. Nei. Jeg bare fikk telefonen om at dette var seriøst. Dette burde jeg gjøre, liksom. Dette burde jeg satse på. Så det var jo ingen annen som hadde noen plan om noe som helst. Og jeg... Planen min er jo ikke å slippe straff. Planen min er å ikke miste datteren min og sitte i et fengsel og råtne i 20 år i Thailand. En god kompis av meg ble jo satt i fengsel i Thailand på 90-tallet for at det var en sånn pisseting. Han meldte reisesjekkene sine stjert, tror jeg det var. Og så dro han dagen etter i banken og prøvde å få ut det, likevel så han skulle få dobbelt opp på forsikring. 3 år i fengsel, fikk alle sykdommer omtrent, du kan tenke deg, levde under et år. Når han kom hjem, så døde han. Det var alt han fortalte meg, det var helt jævlig, ikke sant? Og jeg vet med min alder, og så nå prater de om 20 år i fengsel og sånn, så jeg vet jo at jeg mister jo datteren min, og hun mister jo meg. Det er så jævla trist å tenke på. Når jeg skylder til at ett barn har... Når jeg mistet faren sin, da, så synes jeg liksom Norge kunne hjelpe meg litt. Så datteren min slapp å miste faren sin. Jeg kan godt sitte 10-15 år i fengsel i Norge, ja, så lenge hun kan ha kontakt med meg.
Men er det det du ønsker deg? Komme til Norge og melde deg for norske myndigheter?
Ja. Det er det jeg ønsker. Og jeg vet, jeg har ikke lyst til å... sprade rundt i gatene som en som har slippet unna et drap og en faren til en liten gutt på 2 år. Jeg har lyst til å bli straffet. Jeg vil bli straffet for det jeg har gjort. Men jeg har lyst til at nødvergeprinsippet skal ses på her. For jeg hadde faktisk ikke noe valg. Og at han døde, det var jo forferdelig tragisk, men jeg hadde ikke noe valg enn å bare fly på når han stikker meg med en kniv. Da har jeg ikke noen annen mulighet. Det er ikke noe jeg tenker på engang. Det er sånn som har skjedd på legevakta hundrevis av ganger. Ikke med kniv, men folk som flyper deg. Sånn du bare reagerer. Du vet ikke hva som skjer, men du vinner alltid. Det er ikke noen regler, det er ikke noen som kan tappe ut. Det er ikke den greia der. Det er bare bang. Og så er det enten meg eller han, da. Noen ganger skulle jeg faen meg ønske det var meg.
Men hva er planen nå, da?
Den er... Nei, det er jo noen som liksom skal hjelpe meg nå, da. En slags gruppe. Men det er jo ikke noe som skjer.
Har de fått penger også?
400 foreløpig.
Ok, en gruppe som har fått 400 000 kroner for å hjelpe deg.
Foreløpig.
Men det har ikke skjedd noen.
Det skal få 400 til.
De skal ha 800 000 til sammen.
Ja.
Mm. Men har de liksom fortalt deg hva de tenker?
Vet du hva? Han er veldig sympatisk, han fyren. Han har snakket med meg bare på telefon. Veldig sympatisk fyr, og jeg føler at han mener at han vil hjelpe meg. Men det han hittil har gjort, er å sende folk ned som liksom skal hjelpe meg, som er kunne sendt Egon, Ben og Kjellene, altså det er Olsenbanden på tur, altså det går ikke an, det er jeg har jo jobbet så å si med sikkerhet i hele mitt liv, passet på badegjester, passet på konsertgjester, passet på folk i døra når jeg jobbet i døra, passet på folk på legevakta. Det er bare det jeg driver med, og det, jeg skjønner at de folka der, de var helt ute og syklet på det området der, så måtte jeg si fra at det går ikke, det er mye farligere for meg å være sammen med dem enn å ikke være sammen med dem. Han sendte 2 grupper. Først en gruppe som jeg skulle møte et sted. Så fant jeg det sted, jeg trodde at de skulle ta meg videre, så jeg hadde med meg sekk og alt mulig sånt. Første som gjør er å si at han ene, så han er skikkelig tatuert fyr, sier til meg at han kjenner, vet hvem jeg er. Og så begynner han å ta bilder av meg i Face, sånn der, og jeg også på FaceTime med et par stykker, og masse selfies og sånn, og jeg vet, du bør ikke ljuge til meg, bror, og sånn på engelsk da. Du bør ikke ljuge til meg, bror, jeg vet godt hvem du er, og sånn, du bør ikke ljuge til meg, du må si til meg hvem du er, vet du, jeg skjønner det, ikke sant, hvem du er. Jeg bare gikk derfra, gikk ut, og så ringte jeg han der sjefen for det, så sa jeg det, vet du hva, de sa gutta her, de skal presse meg for penger. For jeg ikke var så uskyldig, jeg var mer skyldig enn det de hadde fått høre på forhånd, da. Så skulle de ha mer penger. Så dette blir en farlig situasjon for meg, sa jeg. Det var han, og så var det en thai, og så var det en singaleser, eller en svær fyr. Og så var det han var også thai, han var herfra, en ung gutt som bare satt med mobilen sin. Og så han der med alle tatueringene. Fire stykker var det. Så da sa han bare stikk derfra, sånn, bare stikk derfra. Og det gjorde jeg. Stakk der, gikk inn, hentet sekken min og sa «I have to talk to my boss», så bare gikk jeg. Så fikk jeg beskjed om å... Så kom en kompis ned for å hjelpe meg, støtte meg, skaffe meg et nytt sted å bo. Gjorde det. Og vi fikk beskjed om å ta en buss 7 timer til en havneby. Tok buss 7 timer til den havnebyen, skulle møte en, dukket ikke opp, gikk rundt der hele dagen.
Men hvem var det som skulle møte deg? En fra det firmaet?
En fyr som skulle hjelpe meg videre, så skulle jeg si ha det til han kompisen min, så skulle han ta bussen tilbake igjen.
Men han kom fra samme firma som disse andre?
Ja, så vi bare dro tilbake igjen, 7 timer med buss tilbake igjen.
Men hva var planen? Skulle du fraktes ut med båt derfra da, eller vet du hva planen var?
Jeg vet ikke, ordentlig. Nei. Jeg vet ikke.
Han dukket av
det. Jeg vil helst ikke spørre så mye om det. Så han dukket i hvert fall ikke opp. Så det ble ingenting. Det ble 14 timer på buss. Og nok en gang ble jeg liksom den der følelsen av å være i nærheten av en slags løsning. Eller ikke løsning kanskje, men at det skjer noe annet enn at du bare blir da. Nok en gang et håp da. Nok en gang ble det tatt bort igjen da. Og det kjentes verre og verre ut for hver gang, følte jeg. Så nå vet jeg ikke hva som skjer egentlig. Jeg har gitt litt opp håpet, men det søsteren min kom med en veldig god greie til meg. Hun sa at skriv om deg selv. Ta bilder av det, send det til meg. Så får datteren din vite hvem du er. For jeg tror ærlig talt at jeg kanskje ikke lever så veldig lenge. Hvis jeg blir tatt i fengsel, så tror jeg det går et par år, så er det over. Og så er det på andre siden av kloden, så jeg har ikke lyst til at datteren min måtte komme inn i et sånt fengsel i Thailand for å besøke faren sin, liksom. Så da ser jeg henne aldri noe mer. Og det er det eneste jeg tenker på hele. Han ene kompis min kom ned. Jeg kan faen ikke se på det. Kom ned litt til meg da.
Jeg ser at du har mange bilder av deg og datteren din sammen, og kort og brev fra datteren din. Og på det ene kortet her så er det et stort rødt hjerte. Og det står, når du kommer hjem, pappa, så skal du få en stor klem.
Det var så jævla trist.
Det skjønner jeg.
Og hun er... Jeg vet at alle sier det om barna sine, men hun er verdens mest fantastiske person. Stille, rolig, hensynsfull, omtenksom. Altid snill og grei mot alle. Vil at alle skal bli behandlet rettferdig. En sånn utrolig personlighet. Jeg har en kjæreste, og jeg skal gjerne treffe henne igjen. Det er ikke sånn jeg mener. Jeg er glad i henne også. Jeg bare vet at kommer jeg til Thailand, så er det på andre siden av kloden, ikke sant? Det er, og de fengselsforholdene, du sitter 40-50 stykker i svære celler, og jeg vet at det kommer til å gå gærent. Og hvis jeg vet at jeg får en dom, jeg er jo forhåndsdømt, det ser jeg jo i media, og eller hører i hvert fall. Jeg har selv ikke sett på noe av dette på nettet, men kompisen forteller meg. Og så har jeg hørt at jeg er ekssoldat og kampsportutøver, og alt det greiene der har vært greit å få ta avkreftet noe av det også.
Så ingenting av det de skriver om det er sant, er det det du sier?
Jeg er eks-militær, det er 32 år siden. Jeg tok et kurs på 6 måneder og hadde plikttjeneste etterpå 4 måneder, så jeg har vært 16 måneder til sammen i militæret. Og jeg er kampsportekspert, jeg har aldri trent noe kampsport i hele mitt liv. Bodyguard, jeg har jobbet på konserter og stått nede i gropa sammen med 100 andre vakter og gitt vann til konsertgjester som holdt på å svime og løftet dem, noen av dem over når de har svimt da, og bært dem til Røde Kors. Hvis det bodyguard, så... Og sikkerhetsekspert har jeg også blitt kalt. Ja, jeg har fagbrev i sikkerhet og jobbet 12 år som vekter på legevakta, så jeg kan litt om sikkerhet. Det er ikke etterretningstjenesten på Lutvann som tar kontakt med meg først hvis det skjer noe. Så jeg skulle gjerne hatt en stemme ut der noen sa ifra at det er ikke akkurat sånn det er. Jeg er en gubbe på 54 år. Jeg vet ikke, jeg tror jeg skal ta av meg kapsen og se hvordan jeg ser ut nå. En gammel gubbe. Jeg bare dreit meg skikkelig. Jeg bare ødelagt alt.
Som Roger beskriver, var det mange avisartikler som feilaktig beskrev ham som elitesoldat, livvakt og kampsportekspert. Roger Bullmann var kanskje ikke noen av disse tingene, men han har jobbet med sikkerhet og har vært vekter ved legevakta i Oslo i lengre tid. Og der har han sett litt av hvert.
Jeg hadde lyst til å, for noen hadde tydelig skrivet på nettet, hørte jeg en kompis si, at han behøvde jo ikke ha kvært den så lenge da, hørte jeg. Og da kunne jeg veldig godt ha tenkt meg at folk så den samme videosnutten jeg har sett 20 ganger i hvert fall på legevakta, der to unge politidamer, små damer, kommer inn med en høy mann, han er tydeligvis psykiatri, i midten de går med hver sin arm, inn på almen, går forbi mottakssykepleien på ambulanseinngangen, for hun står sammen med en ambulansearbeider, så de skriver inn en pasient eller et eller annet, via kamera rett på der. Og så når de kommer litt inn på almen, så bestemmer han psykiatripasienten seg for at nei, han skal ikke være her. Det skjer ofte. Og snur seg da, og begynner å gå. Og dem har ikke sjans til å holde en annen. Men han slår dem ikke, eller noe som helst. Han skal bare ut av bygget. Og da, det er ikke lyd på kamera, men de har tydeligvis da ropt om hjelp, de politidamene. Og det, instinktivt så kaster han ambulansearbeideren seg opp bak han, drar han ned, og så den får satt på håndjern. Og i det de setter på håndjern, så er han død. Det er både ambulansearbeideren her, alle legene fra almen kom stormende ut, sykepleierne, alle sammen holdt på med livredning. Død. Så det er ikke alltid det er sånn at du liksom må klemme livskiten ut av folk i evigheter. Det kan skje, det kan være et eller annet som man ikke vet om. Jeg var veldig sånn suicidal en periode her. Og bare så etter alle slags mulige løsninger på hvordan jeg kunne få tatt livet mitt uten at det var kjipest mulig, for jeg synes jo det virker jævla skummelt også. Men så til slutt så jeg lovte eksen min da, at jeg ikke skal gjøre det på grunn av datteren min uansett. Uansett, det er et liten mulighet at jeg får holdt rundt av henne, så jeg skal ikke gjøre det, men fy faen, hvor deiligere hadde vært å slippe dette driten her, altså. Skulle jeg vært litt klok av skade, skulle jeg vel kanskje aldri stikke fra Thailand, men jeg tørte faen ikke å bli der heller. Så kanskje jeg kunne hatt penger i hvert fall, og sånn til å få ordentlig advokatbistand. Og...
Men hvis vi går tilbake til da dette skjedde, tror du han stakk kniven i deg på altså nødverget fordi han var redd?
Eller? Det er ikke peiling. Skal jeg begynne å spekulere i det, så blir jeg gal, tror jeg.
Du oppfattet ikke det sånn?
Hadde jeg trodd at det var han som sto der, så tror jeg ikke jeg hadde åpnet døra helt opp. Men jeg var jo også jævla sint da. Jeg var jævla dum. Jeg oppførte meg som en klovn. Alle som kjenner meg vet at når jeg blir full nok, så blir det synging og rapping. Og alle vet det. Jævlig barnslig, og skikkelig unødvendig, veldig rølpete og klovnaktig når du er på et sånt femstjerners familieresort, ikke sant? Du er ikke på klubb 33 på Ibiza, da gikk det fint, ikke sant? Men jeg gjorde det, altså. Jeg gjorde det. Dum som jeg var, så gjorde jeg det. Så Men selvfølgelig så hadde jeg aldri i min vildeste fantasi trodd at noe sånt skulle skje.
TV 2 er en av de få norske mediene som har fulgt Roger sin sak, og de gjennomførte et intervju med Utenriksdepartementet for å høre hva de kan gjøre for å hjelpe Roger.
Vi kan ikke gripe inn i et lands rettsprosess like lite som andre land kan gripe inn i våre rettsprosesser.
Betyr det at norske myndigheter ikke kan hjelpe denne mannen hjem til Norge?
Som sagt, UDs rolle i saker som denne er å bistå konsulært, og det har vi også gjort i denne saken.
Hva tenker du om det?
En ting er hvis du smugler 10 kilo heroin i et land som det er dødsstraff, og alle vet at da gjør du jo sånn, da har du jo forarbeidet det, og da er sjansen der. Da er det umulig for å hjelpe til, eller du drar ned fordi du misbruker barn eller noe sånt, og du har planlagt det å misbruke barn eller noe sånt, og drar ned til disse landene der dette går an. Og sånn, da skjønner jeg at ikke UD og sånn vil hjelpe til. Men hvis du for eksempel har kjørt i fylla, krasjet med mopeden og vært uheldig, og sånn som alle gjør, veldig mange gjør her, og sånne ting som ikke du har planlagt på forhånd, eller sånt, noe som skjer der og da, så synes jeg virkelig at ambassade og UD og sånn skulle se litt mer nøye på det, ass. Noen har jo prøvd å sammenligne meg med det French-greiene og sånn, men jeg kjenner ikke ordentlig til historien med dem. Men jeg har jo ikke dratt ned hit med en misjon om å ta livet av naboen min. Jeg dro på ferie med kjæresten min, som jeg hadde gledet oss til dritlenge. Og så dreite jeg meg ut, for jeg drakk for mye. Og så var han naboen, han var en tøffing som skulle ta opp kanten. Det beste har vært om han har vært en mye tøff. Mye tøffere enn det, og bare klakka meg rett ned. Det har vært fantastisk i dag. Men jeg synes jeg har oppført meg som en idiot, så jeg synes jeg skal bli straffet for det. Men det å sitte 20 år i fengsel i Thailand, aldri se mora eller faren min noe mer, aldri se datteren min, eller få datteren min vokse opp, og hun aldri få noe med meg å gjøre, sånn, det synes jeg er for grovt, rett og slett. Det eneste som er bra med dette er at hvis det blir tatt, så kan det ikke bli så jævlig mye verre. Selv om jeg sitter i Thailand, det eneste som er kjipt, da vet jeg, da treffer jeg ikke datteren min mer. Da er det over med meg og henne, og det er det som er det eneste som driver meg liksom, til å prøve. Det er det. Det eneste barnet jeg har, fikk han når jeg var 45. Og hadde bestemt meg for å aldri få barn, så bare ble det sånn allikevel. Begynnelsen brydde meg nesten ikke. Ja, var slitsomt. Og så bare etter hvert så bare er det bare blitt det viktigste. Det eneste og det viktigste som betyr noe. Alt annet går greit. Alt annet, sitte i fengsel, alt går greit. Men det at hun skal om noen år gå opp for henne, at vi aldri ser hverandre med, det sliter jeg med. Altså. Det sliter jeg skikkelig. Jeg skulle jo holdt meg alt under alkohol. Alt det vonde som har skjedd noen gang i mitt liv, har skjedd i forbindelse med alkohol.
Men hva skjer nå da? Du sier jo at det er noen som skal hjelpe deg, men samtidig så sier du at du har brukt opp alle pengene.
Jeg håper jo på en eller annen måte at jeg skal komme meg til Europa eller noe sånt, men det er ikke noe sikkerhet lenger det, eller når jeg er Interpol, at du kan sende deg rett tilbake til, så du må eventuelt til Norge da. Så og det ser ikke ut som skjer. Så til slutt så kommer alt til å bli umulig. Jeg har ikke penger igjen. Hvis jeg ikke har tatt, så ikke penger igjen, og rygg og bein og sånn er helt ødelagt. Og jeg må bare melde meg da. Og bare prøve å få med en advokat eller noe sånt. For at, jeg tror ikke den blir blid i dette landet her når de skjønner at jeg har vært her 4 måneder. Jeg så dem, tok en på lørdag. Så ikke pent ut. En tirsdag i måneden, eller hver annen hver tirsdag, så skyter de mye folk her. Kan du gå og se på? Her er det en del henrettelser. Jeg var skikkelig dum, som sagt. Og det angrer jeg meg så jævlig på, og skammer meg så for. Og jeg er jævlig trist på dem sine vegne, og på datteren min sine vegne. Men at jeg er grunn til at hele opptrynet skjedde, det tar jeg på meg også, absolutt. Det er ikke, Det ikke tvil om. At, hadde ikke jeg vært på fylla den kvelden der, så hadde ikke han mannen vært død I dag på grunn av det I hvert fall. Så det helt sikkert. Det må jeg bare si. Og det beklager jeg sterkt og skammer meg veldig for. Jeg synes det veldig trist at nok et barn skal miste faren sin på grunn av det, når det ikke egentlig grunnlag for det. Så ønsket å klare å få hjelp til å komme meg til Norge, bli dømt der, kanskje I samråd med England, så ikke Enka skal føle at jeg kommer billig, slipper billig unna, for jeg vil ikke pålegge dem noe mer lidelse, unødvendig lidelse. Jeg har ikke lyst til det I hele tatt. Hvis de med England mener at det skal være strengere straff enn det Norge for eksempel hadde bestemt, så det greit for meg. Greit. Hvis han gutten og sånn, og hun Enka kan få litt ro I sjela si, og skjønne at nå han som har drept pappaen til gutten I fengsel, og der skal han bli en del år, så det greit for meg, jeg skjønner det. Det ikke noe... Da har jeg muligheten til å ha kontakt med datteren min, og se venner og prate med folk, da, for språket ikke der heller hvis du I Thailand. Og du der under litt humane forhold, og du kan få behandling for plagene du har og sånn. Da, så jeg har ikke noe leilighet noe mer. Den solgt. Så fengselet jo greit. Så, sånn det. Greit.
Kjempe... Feil ord å si. Fint, men tenker vi har fått dekka en historie din på en ordentlig måte, og det var jo viktig for deg.
Ok. Ha det godt, da. Ha det. Ja, det bra.
Noen timer senere går Stein Morten og Helge ut igjen på gata I den vietnamesiske storbyen. Det natt nå, men det fortsatt mennesker overalt. Mennesker som ikke har noen anelse om at en mann på flukt fra Interpol bor I en anonym liten leilighet I en mørk bakgate.
Ok.
Det jo en forferdelig historie, og han legger jo ikke skjul på at han har gjort en forferdelig ting, og han angrer jo oppriktig, og det er vanskelig å ikke få medfølelse med den situasjonen han har havnet opp I selvfølgelig, for jeg tror aldri han har ment å ta livet av han. Og jeg forstår jo liksom hvorfor han har flyktet, men helt ærlig så ser jeg nesten ikke noe håp for han I hele tatt. Altså, det her kommer ikke til å ende bra, altså. Det tror jeg ikke. Det fælt å si det. Og det ekstra ille for datteren hans, da. Herregud. Så jævlig greie.
Du har hørt andre episode I serien om Roger Bullmann, etterlyst av Interpol. I neste episode skal vi fortelle om fluktforsøket I regi av Espen Lie og Andy Larsgaard. Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygaardstrand. Og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Vil du høre eksklusive episoder av Avhørt? Gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vippse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media I Vipps-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Yes! Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Invester I fremtiden.